أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله في الآخرة وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. يسألونك تپوس کے استانا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مسلمانان ماذا احل لهم سہ حلال کرے شیوی رضی دا پارا کم سی زون جی حلال دی زمان دا پارا. قلت ورطو ہے احل لکم الطیبات حلال کرے شیوی تاسو لر طول پاک طیب سی زون یو حلال یو حرامی یو طیباتی پاک نفیس سی زون چیت نفس منی او طبیعت منی او نفیس سیزنی پاک صاف. وما علمتم من الجوارح او دا اغا جانور شکارم تاستا حلال دے چی تاسو مکلبین آغیتا تریننگ ورکڑی تعلیم ورکڑی تعلیمون ہننا چی تاسو آغیتا تعلیم ورکوی دے شکار مطابق مما علمکم اللہ اغا تعلیم چی تاستا کم اللہ در کڑی دے یعنی تاستا کم تعلیم دے شکار دے اغا دی جانور تو خیر سپی تا شکرے تازے خواجی کم دے باز وغیرہ دے تا چی اخیے ناغی دغا شکار چی کم دے ہم تاسو دا پارا خوڑل حلال دیو باگ خواہ. او بیا فرمائی فکلو فسخرے مما امسکنا علیکم دا آغی سنا چی اوی ساتی ستاسو دا پارا خکاری جانور چی خکارو کی نی چی پخپلے و نخوری او اوی ساتی دا مالک دا پارا نو دا پورا ٹریننگ غطا حاصل لے. اور دیر سلسلے کی چتا سو جانور پہ دے سپے یا شکرا یا باز دا وقت کی وضو کو اسم اللہ ہے اخل نم دا اللہ پاک علیہ پاغیبانی پا وقت پری خودو کی اللہ اکبر وائے وطق اللہ دا اللہ نا او یعنی کہ دیر سلسلے کی اخکاری کو سڑے شوی دا غیر مزا سے نا چی چرت مزار شوی یا اتا سو اخرے. ان اللہ سریع الحساب اللہ دیر جلد حساب کئی حساب اور سن کے دے خیال کوئی چی چتا حرام کے مبتلا نہ چاہیے. اليوم احل لكم دننا حلال کڑی شوی دیتا دانن اصل کی تاریخ او یوم نہیں آدئی یعنی اليوم احل لكم دا دی قانون چی دا ساسو پورا مکمل حکمرانی او تحذیب او تمدن او ساسو چکم دے دین مکمل شو نو دا غینا حال بیانی زبان حال اصل کی حال کو کم حال چی غینا بیان کی اليوم دنن احل لكم حلال کری شوی تاستا الطیبات طول پاکیزا نفیس سیزونا جل طبع منی و طعام اللذین او حلال لیتاس دفار خوراق دا آغا کسانو او تل کتابا چا غی و کتاب غیتا ورکری شوی دے یهود نصورا حل لکم دا غی اغا خوراق چکم دے زبیحی و غیرہ غم تاستا حلال دی و پدے شد سر چنون پید خدای اغا سی شوی چا تشمشین نہیں کٹ شوی اور نور چنی اہلی کتاب چکم دے چی پخپل کتاب عاملی پخپل شریعت عاملی واللہ اکبری ویلی دغت اصل حلال لی و طعامکم استاس و خوراک هم حل لهم غیر پر حلال لی زکا چتاس و مسلمانانی اللہ اکبر وی اول محسنات او اغا پاک دامنی بی بیانے اغا هم تاس دو پر حلال دی من المؤمنات دی مؤمنان چی مؤمن دی والمحسنات او اغا پاک دامنی بی بیانے هم من الذین دا کسان دا اوت الكتاب جغیت کتاب اور کشوے دے من قبلکم تاسو نمخ کے دا اہل کتاب و خدی چکمی دی اغا هم تاسو دا پارا حلالی دی دا غی نکاتا سا غیتا فنکاو ام لکی اخو چیر پزور دن سیئی گورے اللہ غی پدے شر اکثر داریان دی کافر دی لیکن مسلمانان چی اکثر کمیونس کی داریان دی تو اذا آتے تموہن اجورہن اغا وقی چی تاسو ورکے دیتا دی اجر یعنی مہر و تو ورکے او بلدا چی اچ شہوت رانی محسنین پقید نکاح کی را استن کی ایک نکاح کوئے مستقل غیر مسافحین نشہوت رانی ابتو یول دغا غرض نشتا ولا متخذی اخدان نپٹے یارانے اشنائے کولو پٹے ساتلو او دغا چی کم دے داشتے وغیرہ لکا یورپ کے او پتانم کئی دا خلقیم کئی ومن یکفر بال ایمان چاچے کفر کو پا ایمان باندے یعنی سپکی سا کتاب منی سا نمانی سا حکم منی سا نمانی دا کفر دے اب تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض بعض احکام منی اواز نہ منی قل فیدی اگر گوری میٹا میٹا کور 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 تو خبر کو مت کتاب طول با عمل کے شریعت با نہ چا چدا چلو کو فقد حبط عملو بس بے شک برباد شو زبد شو ریگان شو عمل دد وہ فی الاخرت من الخاسرین اخر کار پا اخرت کے بدے خساری نے زیان او تاوان تل تجلا جی انسان مسلمان خود دنیا ہر عمل چی کی آخرت پر نقطہ ہی کئی کہ آخرت تبانش قرآن دل راغلے ہدایت دل راغلے تکمیل ہدایت پر دے دے کہ دنیا آغا کار کوا چی آخرت تبانشی نزیب آخرت کی دوائی چی لارشی نصبہ نہیں او یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والوہ کسانتا سی ایمان رور دے اذا قمتم الى الصلاة اغا وقی چی تاسو ادرے گئے مانزتا نفغسلو جوہکم مضمون کرو فیضا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان پس تچی ارادہ دا قرآن او کی کنا فیضا قرأت القرآن کرے چی قرآن او لولی رستو ارادہو کی فاستعذ باللہ من الشیطان شیطان مردود نبا پناہ کی راشا علتا کم دارے اذا اردتم تلاوت القرآن اذا اردتم الصلاة تا مطلب اقامت صلاۃ کی ارادہ ہوگی کیوں لے گا سنگ مخوی دے دا مانا کو نہیں جوڑی گی کرے سما یا ای الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاۃ او وقت کی تاس ارادہ ہو کے دمانز نفصلوا وجوهکم مخنوی دے ونفصلوا وجوهکم اوین دے مخن قبل و ایدیکم لا سن قبل الى المرافق الى السنگل پوری سوزل اوین دو سنگ اوین دو دا تشریح بیا دا حدیث او دا فقہ دا کتابونو دے اگر پرویز بھائی کنا حسمنا کتاب اللہ کافی دے مولا نور سنیش ہے لدے دے بھائی سمانا کئی دا سوزہ دے بھائی زو سمر بھائی زو کم دے بھائی زو لدے دے کچھ کم دے نبیا دا حدیث تشریدہ دا فقہ تشریدہ اگر دے نکہ انکارو کہ خوبیا خود کی گئی کنا نفقسی رو اوین زے جو مخون اقبل و ایدیکم لا سن اقبل الى المرافق سنگل پورے او امسحو برؤوسکم مسحو کے پس سرون اقبلو سرون بانے مسح کوئے و ارجو لکم و پخت وینځه نو دا فغسلو د لاندې راځي عطف چې کوم دی کنه دا فغسلو وجوهکم دی کنه نو فغسلو ارجلکم دی پی وینځه او دلته چې کوم دی دی ارجلکم کی کدا د لام پیخ وای و ارجلکم بعض شیغانو و هم سحود لاندې و بیا راشي مسه کوای په خپلو پوله کې شیغان وغیره کوي په جرابو هم کوي چې د لام دی زیر کنه بیا مسه د لاندې راځي دا مضمون دا معطوف عاطف معطوف ہتا ہوئی کہا نبذر کی کم نے پاگے بانے دا پیا پیا و او کچری لگانی نو فغسلو دلاندے و ارجو لکم کہ زور شی دے دے کدھا لکھ مانے تحقیقو الی الکعبین تر پرکو پوری بگین دے و این کنتم جنبن او کچری تاس جنبی ہے جنب جنابت کے ہے جنب اجنبی لرئی ہے دا طہارت نہ لرئی ہے غسل دربانے اوڑی دے دے تاس کم دے دا جنبی ہے پلیتی نو فتطہرو خزان پاکو صاف کئی یعنی غسل ہو کئی و این کنتم مرضا او کچھتا سو مریضان یے او علا سفر یا پس سفر یے او جا احد منکم من الغایت یا رغل بی سو یوستا سن من الغایت دا حاجت ضروری نبارت تلی بی حجت انسانی حجت کی کمتی لٹین تھی اولا مستم النساء یا تاسو نزی شوی خود سرا نزی شوی مسلم کری دا پھر طول سورتوں نے کہ فلم تجدو ما ان تاسو ببیا نمو میں نسو جائے بگو ہے فتیممو نتاسو قصد کے سعیدا طیبا دا خور پاک تیممو کے تیمم چی کم دے پورا قائم مقام نے دا غسل او دا دسو نو تیمم یعنی قصد کے دا خور پاک چت پاک خور پر دیوال باندھے یا مثلا نند یو سادر وی انزلے دے یا دیو زڑو کے انزلے دے ننے انزلے شے پاگی نا چی پاگی یو افتانی متی رہ شوی گرد غبار پر لگی دری پاگی کولے شی پر دیوال کولے شی پاپا کو چز دے خورا بانے کولے شی تیمم تیمم قصد کم دے قصد پاکے دا تیمم یعنی تیمم دا پورا دا نائے بدو غسل دا ہو کی آگا دا لے چی تازو کتشال کری نو تاغی طریقہ علمی دا دا یہ کم دے بعد دوستان لوزی بعد لوزی ضربتان راضی دو ضرب دی نہ بس نہ وے تو نہ تیم مادر فی الحلس والاتباع کی صلاة چی ہوئے گا نا نو دا سے بکے گرد غبار پی پریوزی نو دا سے برا کا کی فمخ باندی دا یو ضرب شف بیا دیم ضرب چی کم دے نہ آگا بیا دا سے ہوکے نو بیا بات چی کم دے گرد غبار پر لاس بانے گو تو ہو لگی نو دا سے بکے ما تفشار کوئے دا سے برا رہے جی دا سے رازے دا سے برا شے دا گوتی جی کم دی دا خو بچ کی کرن بیا بدا سے برا شے نو بیا بدا سے کم دی دا گوتی دا تو اس دا دن کن دا سے نو دا ایسا بچ دا کنا او بیا دا سے نو دا ایسا دا صحیح شکل لے بعد خلا اگل تا کزان پورے خوری مگی مخت خوری کی او دس یا او خوال تا پسان سا دا چولے زان تا خوری لے میرا سکے تیمم کو ماں میں خواہ فتحرو زان خواہ پاکے خواہ خواہ جلتا کے فتیممو سعیدا طیبا لقصتو کے دخور پاکے طیبا فمسحو مسکے لوجوکم پخپلو مقونو بانے داتے و ایدیکم منہ او پخپلو لسنو دا داغینا داغینا ہوکے اللہ یقول ام داخو اصل کی خرش کنا پخور غزر خرشی خدا دا طہارت کتاب و طہارت فقہ کے ڈومبے سر کے لگے لے کتاب و طہارت پاکیزگی نیم ایمان دے طہارت پاکیزگی ذہن دل دماغ پاک ار وقت کے پاک صاف نہ تو کم دے دا طہارت اگر ضابطی پابندی نہ کرنے پخور غزر خرشی نہ جتا ار وقت پاک و صافی سازر کی پلیتی دو گندگی خیرے میرے دادی نہیں اسلام کو صحیح تعلیم دیتا کو مسلمان دی خلو سی زغا نشتا کنا نتا تحارت مکمل چستا آغا روحانی یوزمائی بکارن تحارتی نتی ہو جنا دی کتی کم دینا اللہ ویچے گو رہے دی تاسو پخبر مقم ما یرید اللہ اللہ نواری لیا جعل علیکم من حاج پتا سو مانا تک اوبر دی تکلیف کی بحارت کی پریو تکلیف پریو جن ولیکن یریدو لیکن اللہ ارادہ کئی لیو تاہرکم چی پاک و صاف کی تاسو ذہنی تورو دا پاکی پاکے اغا ذابطہ ظاہر باطن کی تپلیت محسوس نہیں احساس نہیں ولیتم نعمت او دا پارا دے کہ مکمل کی نعمت احساس اقفل علیکم پتا سبانے لعلکم تشکرون دا پارا دے کہ تاسو دے شکر ہو کہ نہ شکر سے شہرے سنگ بشکر کہو پولاو دے اوکر الحمدللہ رکھے دے اوکر دا مانا نا دلتا شکر مانا دا کہ دا خدای دا دی راولو ہدایاتو پی راشی دا یزدہ کی پدیزان پوئے گے کہ دی مخالفت کہے دا مسلمان نشی پاتے کی رہتا تا جدی گیزہ کری ندی کہ کائنا طول باتی کم دینو غلط کئے ہو بے ترتیبہ میں کہہ لگے ماتا تا مثال در دا مضمون جی را روان دے کسا تو خیاری اول خود محرمات یو فرس دی یولس ای بیان کر قرآن کریم کے کہ تاسو چې کوم دی دا سیزونه حرمت علیکم المیتتو دا چې کوم دی دا مردار سیزونه یو یو لسی بیان کجا تاسو باندې حرام دی دا بنه کوي آغا د شمیر یو سیزونه دی یو سو یو لسو بیا وی چې د نن کفر مایوس شي چې تاسو دین نه بواړی یا به تاسو غالب راشي یا به تاسو له شکست درکی یا به چې کوم دی تاسو کمزوری سے دا اعلان پسلے حدیبیہ کی پسط ہجری پا دفع زمانہ کی شوئے دے کہ استاس و اتباع دا رسول دا اللہ دا کلام دا اللہ دا حکم پی روی پا اتفاق اور دیر شجت یعنی جرعت مندانہ طریقہ بانے اکڑلا اور دے مقام ترا اور سید لے کہ اس تاسو چی کم پکم دین بانے تاسو ایمان و عقیدہ وا اگا دیتا تاسو انس ہو لے چی بالا دستی تاسو را لے اور تاسو چی کم دے مکمل لگا سے اس جرعت چی کم دے دا کفر نشتے چی پتاسو بانے جرعتو کی اور تاسو بانے راشی اور تاسو دین چی کم دے تاسو دخپل دین نوارائی اس دی چی کم دے کفر جرعت نشی کولے اور موجودہ مسلمانوں گورا کفر پہ جرعت کئی کنا سمر چی توینے مسلمانان او لوی لوی سربراہان دا مسلمانان و ملکونو اگر طول دا کفر نمائندگان دی لکفر لے سمر جرعت ورکو سمر خاکی جوڑی کئی سمر تباہی اکڑا سمر نبی و کتاب تسپکو قتل سمر شریعت اڑاؤں کو و تباہ کو او پاکستان جوڑ شوی دے لو شدی بچی کم دین تاسو با پاک دا خدای آئینہ لکا دمر لوی ملکو ولی تا تکڑی کو دا سپر تو وقت تی جدا کو سلور صبح دا دمر لوی ملک نتا ولی جدا کو خوبا نظریہ دا جدا کو کنا نظریہ دا وچی دا مسلمانانی و منگ با دا خدای پا کتاب و پا شریعت بانی عمل کو کنا نور دا سے کوئی لکا چرے تاسو دا سے کڑے ہوئے ننن با پاکستان دمر ایٹیمی طاقت و دمر لوی پاو سپر طاقت پاو چی اچا بستر کا گستر گا بانے کتینی شو دی حال تک تاسو راغلے لکا ماتا تا پسلح حدودی بیا بانے اگی تسلیم کچا او دا یا طاقت دا مسلمان دے لچو اس مسلمانان تا سو طول اگو رہے پا دنیا نظر ہوا چاوے سمر زلیلان زلیل دی او خوار دی او سمر قتل کرن سمر تباہ کرن او سمر برباد کرن دا غی وجہ دا دا چی اگا دا محمد رسول اللہ را ہوڑے دین چی اگا تکمیل تا ارسا فلو مرگرو دا غو اور غیر کامل کو اعلان ہو کچھ اس منگ تصوب سے نشی بیرے لازم اسے وہ پاکستان ہم کڑے ہو کنا یو ملک دا سے پا دنیا کی نشتہ دے سب 45-50 ملکوں نہ دی اسلامی یو اسلامی ملک دا سے نشتہ دے کہ آغا اسلام پا بنیاد دا کلمہ توحید پا بنیاد جوڑ دے او گولے دے خبرو دا جی کئی قرآن دے او تلو عدل دے انصاف دے دا ملک پا دے جوڑ دے پا دی بنیاد جوڑ دے استاد وہ گورے چی سم راضی دا کافرانو نمائندگان راضی البتہ زمنگ دا جرنیل دے دا پس کچھ پتی وجہ کئی چی چونکہ کفر غالب دے نو دے دا سے بچ بچاؤ کئی او دان بچ کئی دے لوگو خیار دے انور پر ٹول تباہ کرے او دے چکم دے اللہ چک کئی لکا حدیبیہ کے ماں مثال در کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمر اللہ چک کرے دے سمر ناکارترین شرائط تا دب کے ماننا پڑا پیغمبر تا اوشو چی میں من اللہ داغی اگا دا غرال چی پسد ہجری بانے خیبر فتح چی او اعلانیو کا خطوطی اولی گلتول دنیا تا لولی ملکون تا چی زم نبی ما پا ما ایمان رو رہے او بے آئین در پر او پا کذر کا گستر گا سوک اسلامی ریاست تا نگوی چی کم پیغمبر قائم کرے ہو نراش مسلمانان ورس رسول کچی دا خدای کتاب و دا نبی پی روی توحید پری خود اسلام شریعت نگو رسوم رسولیل شو جمرا خوار شو دا ملکی اشاره اکلے پدی غرض میں اکلے دلتا کرا ما حدیبیہ ہوئے دا آیات الیوم اکملتو لکم دینکم واتمنتو علیکم نعمتی ورزیدو لکم الاسلام دینا نن ما استاس الدین ہدایت تکمیل تو رسو او نن استاس الدین تکمیل تو رسو ورزیدو لکم الاسلام دینا او ما انتخاب دین اسلام اکو دین طرز زندگی اسلام شریعت الہی اسلام بیل شہر ہے اور دین بیل شہر ہے دین وہی نفاذ اجرائے شریعت قانون او آئین پاغی جن تے رول دیتا ہوئی اور اسلام کو نظریہ دا عقیدہ دا پنج بنا دی دا شریعت تے اور پاغی بانے اجرا دا اللہ کا ذاتا تو یوسف علیہ السلام بیلو چاہا روچے ما کانا لیا خدا آقا فی دین الملک دا یوسف چکمو علیہ السلام دا قفل رو نشی سالا قانون دا مصر کے دین مانا ٹول جن طرز زندگی رسم رواج ثقافت سیاست قیادت دا کون دا دا عطم سے تیارت طول عرص دین دا طول کفر دے دا اما دا امینون بباد الکتاب و تکفرون بباد معاملات دی اگر دا کفر دی دا اندوانو دی دا پیرنگیانو دی دا یورپ دی نقل پکے دیر لوی تباہی و بربادی دا ہاں مسلمان اسی ندے تباہ شہدہ معمولی مضمون زتا سنو یعنو ماں دیدے کہ اللہ تعالیٰ کی ہوئی مرتا تو اس تو جرعت نشی کولے ولی نشی کولے تو اللہ غین و اندگانی دا غی سری دی مصر تو اگورا دی خواد چکم دے راقت تو اگورا دی خواد تو الملکونا نور سری دا غی کسن دکو دا ما دا دی دا غزا دا حضور ویلو چی این دا بگوری جرعت نکو ہے خان او قیادت بکی دا غی چکم دے نبی کو دا تبو اسوک ندی دا غلی خواد دا خبر بوش کئی کیا دے کہ عدل نشتا سے عدل قائم ہم زداکم زداکم دا خبر خود حضور ہوا نندر نہ ارسا غی واغست و قبضے کر اوستر کی دربانی ببوری کی فلانے تباہ کو فلانے تباہ کو فلانے تباہ کو دا غشیر چی منگ اسلام و انغس قرآن و انغس
دین اسلام شریعت الہی قرآن اور سنت پاغی عمل درآمد نہ تباہ ہو برباد شو کلب و من اخلاصی کلت کی کلت کی دا مضمون مالک انہیں اشارے اکڑے دا قرآن پر دے وقت کے دا زاوال او دے اسلام دا زاوال او دا تزلیل کے دا کفار و ذلات نہ اوشو دیدہ کہ دا مضمون پر آخر زور بانے اوشو نلتا کہ بیا تقوز کی صحابہ دی دا حلال سنگ دی حرام ننم پی دی کنے اگا یہول تقریبا دی اگا حرام دی باقی طول حلال دی اگا دا حرام یو سو سید دنے دی اگا ذکر کر باقی طول حلال دی اور سا حلال دی معلوم سی کہ حرام رضان بچو یس الونکا یس الونکا تپوس کے سانا یس الونکا تپوس کے سانا مادا حلم صح حلال کلیشی لے مومنان مسلمانان پارا قلت ورتو احل لکم الطیبات حلال کلیشی تاسا طول پاک و نفیس طیب سی زنا طول حلال وما علمتم من الجوارح یا اغس زنا ما حرام دی تاسو شکاری جانور تاسو د پارو کی اغه جانور مکلبین چې تاسو هغه ته تعلیم هغه ته ورکړی څنګه ورکړی تعلمون تعلمونهن چې هغه تاسو ته علم تاسو هغه ته علم ورکوي مما علمکم الله دا هغه چې تاسو کوم علم الله د شکار درکړی دی مکه عربو خو شکار وکړه هر څه شکاری دا کو کار به کو دغه به کو دا بنیادی زونه لکه مثلا یو کوچوان اسب دغه کوي فرنی کوي یو زمیدار غویه جوتی کوي دغه سی هغه جانور چې کوم دی دا کو الله کار لپاره به کو دا چې هغه ته پته لګي کوي دا چې نو دا تاسو لپاره حلال دی او بل فرمایي چې فکلون خره مما امسکنا علیکم دا هغه نه شکار نه چې تاسو له اوساتی مما دا هغه نه امسکنا چې هغه اوساتی علیکم تاسو لپاره بازی جانور هغه او چې هغه چاغه اوخلی هغه تعالی نه لري ولې هغه ځان لري ولې اچھا خلی کی انیس ہی دفعہ کی کرتا لگا ہی تھا او مخی خیر دیکھو اگا حلال لی قابل وذکر اسم اللہ علی تا سنو مخلی دا اللہ چا اخکار پر دیکھنا چا پر دیکھنا ہے وچا سپے پر دیکھنا باس پر دیکھنا بسم اللہ اللہ اکبر دا دزا بے پوک کے چکم کئی آگا چا سوکے واتق اللہ اللہ نا او یاری کہتے تھے کہ گوڑا تقیہ اخکاری سکڑے کمرو پکر خبردار لذلك الله يقول ان الله سريع حساب بيشك الله دير جس حساب غسل كده اليوم احل لكم ذننا حلال كل شيء تاثر بار الطيبات تمام عمدا في زون پاک و صاف طيب كي نفيس يو نغتي ماني باقي طول حرام طول في زون حرام دي دا حلال دي دا حرام كي دا غير فرس يزا بيان كو نو طول حلال دي حلال طول ديار يو شيء هذا محرمات و فرس تدر تبيان كده دا نقطة دا بوري خیر وطعام الذين او حلال لساتر پر طعام دا خلق اوت الكتاب چغیتا کتاب ورکڑی شوی دے حل لکم اغم تاثر پر حلال دے خوچی جٹکی مٹکی نہیں ہو رہے خان مشیرون نہیں کڑی دقا بلدہ چی پچ درست خان مانے شراب وغیرہ دقا نہیں دو سور وقا نہیں دا جب من دی وطعامکم حل لکم تاثر طعام غیل حلال دے بازی خلق دلتا کی غیر مسلمی دقاو کی طول مسلمانان لار چی خوخو فراک مسلمانانو پخ کری دعوت مر کری کئی گا نا کئی دا حلال لگیا المحسنات من المؤمنات او پاك دامن بيبيان دا مؤمنان دا غم حلال دي ابتم اهل كتاب وثني كاونا دا بسكي يا غيش دا كاونا كولا شه والمحسنات من الذين او پاك دامن بيبيان دا آكا سانو قوت الكتاب چه اغيش دا كتاب ورکر شوري من قبل ساتو نمخشي اغيش دا نكا كولا شه اغفو كبحفل كتاب عامل وينو اغيش نكا تام دا غنش دا بس اغسائش تيك دا فإذا آتيتموهن نکاب کوئے خام پکار دے اذا آتے تموہن اجورہن اگا وقت چور کے تاس داغی اجر یعنی مہر چول ورکے اگیل علاقے محسنین او بیان پا قید نکاح کی رہو سن کے غیر مسافحین نسیح وطرانی چاہ وطرانے نہ پارا لیکن بازار کی تاس اللہ چاہتا کہ وہ پیسی ورکے پیسی ورکوئے مدار کو آگا نہیں آرے محسنین پا قید دینے دفتی غیر چاہ وطرانی نوی بت یول نبی ولا متخذی اخدان ان پٹی را یارانے دا اشنائی نیول او داشتے وغیرہ یا لکا یورپ کی کئی دلتم کئی خلق او من یکفر بال ایمان چاچی کفر کو پہ ایمان با انکار کو ایمان یعنی سا عمل کئی سا نہ کئی فتو منو نبی بعد الکتاب ما تاستو اسے ایمان مانی تو من مانی فقد عمل فقد حبط عمله فتاقی سرا یقینا برباد و زبط کی عمل دادا وهو في الآخرة من الخان دا سرے و آخرت کی بنقصان نیا لیکن دنیا کی خطب ہوتے دی کہ آخرت میں برباد نشی تا خودن سے کیا سے گڑ وڑ کرو اور دا عجیب چی ہوئی دا حلال لی اور میں لہوٹو اور کم وڑ کول پیو کی اوبو جی کی اوبو کی پی دی کفر طول دا ماتا تا سوئے مسلمان کے چکم بگاڑ رہا گلے ف تاریخ کے ببل قوم کے نظر آ گئے یا ایو الذین آمنوا ایمان والو آم ایمان دا وجہ سے قرآن کریم اور رسول کریم توحید دا دے یا ایو الذین آمنوا ایمان والو اذا قمتم الى الصلاة او وقت تاسو ارادہ ہو کے مانزتا ادرے کے مانزتا ارادہ ہو کے مانزتا نفقسل وجوہکم اوین زی مخونق بل ازاد فقی کار دے حدیث کار دے سمرو وینزو سوزل وینزو وَأَيْدِيَكُمْ لَا سُنَقْبَلْ إِلَى الْمَرَافِقِ لَسَنْغَلُ پوری وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ دَا غَيَا مُغَيَا وَغَيَا لَا غَبْرِ دَاقِلْ غَيَا دَ جِنْسَنَ مُغَيَا نَي دَا عِلْمِ قَبْرِ لَا تَعْتَ ذَرُتْ نِي خَبَلْ وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى وَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ او مَسَحُوا كَيَا پَسَرَ سَرْ رُبَعِ حِسَرَ اعتادِ كَذَا يَخْتِرِي دیدے کہ جو کہ علماء ربع ہی سر کیا دے اور تو طول اگر بھی فقی کار دے وہ جو سو بھی اختر اللہ وہ بولان دی رہا لے مثلا اور نو چکم دے منگا پتہی طریقہ مستحب طریقہ سنت طریقہ خواہ وارجی لکم الی الکعبین او ویز ایخ پیتر پڑکو پوری وین کن تم جنبان کا تاسو جنابت کی ہے غسل کی ہے فتح حرو خزان پاکین غسل ہوگئے وین کن تم مرضا کا تاسو مریضانی ہے ولا سفرین یا پا سفر ہے او جا حضم منکم من الغایت یا راغلی یو تاسونا عراشی تاسونا یو تاسونا حاجت انساری ضرورینا او لامستم النساء یا تاسو خزتنی زیشی مسکلی خزی فلم تجیدن طول سلطنو کی نمو میں ما ان اوبا نسب ہے طہارت کو لازمی نے کتاب طہارت کو سر کے فقہ کی کتابوں کے نو بتیم مساعدا تو قص کے د خور پاکی او فمسحوا بوجوهکم نو مسحوا کے بخبل مخنو و ایج بلاسن من ہو زغینا ما یرید اللہ قرے قرے نو قرے لیے جعل علیکم الحرج چو گر نہیں پتہ تو دین کی تکلیف حرج اور تکلیف اور تنگی دروانے رہا ہوئی بلکہ یرید لیکن خدا ارادہ کہی یہ لتا ہے رکم کہ تاسو پاک و صاف اساتی ذہنی طور کے تا پاک و صاف ہے سخ رم ساغی سا زمیر رم ساغی تارکی مقیرے نہیں انہیں تو پاک صاف ساتل غاری نور کوٹ موٹ در کی نہیں ہو رہے ہیں وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ اَدَ پَارَ دَيْجِ مُكَمَّلْ كِنِ اَمَسْبَلْ عَلَيْكُمْ پَتَا سُبَانِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دَ پَارَ دَيْجَ دَ دِي هِدَایَاتُ وَدَ تَقْرِيمَ لِيَا هُمَا اَقْمَلْتُ لَكُمْ دَ دِي شُكَرُ كَتْ کتاب لَا قُرْآن لَا رَاشَ قُرْآن ازدکے حدیث ازدکے ال تک یہ تھا میں انترمی کو دیواغی کہ وہ اصلی صوفی سوک دے اصلی مومن صوفی بزرگ سوک دے لیکن پہ یہ لازکی قرآنی اور پہ لازکی حدیثی دا صحیح شعر ہے دانور خاص مفاد اغراض سیاستوں نے پتن دے خدا نے دے اسلام دا شریعت اور دا توحید اسلام بیل شعر ہے اور دین بیل شعر ہے دین پاکی عمل طرز زندگی تولا اور اسلام شریعت تے ارکان دی شریعت و منزون دی حجون دی را تول دا اسلام دا اسلامی نظام شرعی نظام دارے اور دین تا زندگی دا تولا دا کور دا باہ دا بچو دا قدو دا مورا دا پلا را تولا دینا کدغانی مسلمان نہیں اللهم ارحم علينا بالقرآن العظيم وجعله إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل وأنا دعاءك الله بمعران الشفاء والكي خزاران قرض خلاص في حاجتنا الله بركي مشكلات الله سانكي الله اسلام لفتح والكي كفل نشكسر كي مسلمانان وكي اتفاق واتحاد پیدا كي اختلافات ختم كي الدعاء في اخلاصك كي قرآن توفيق اللهم لراكي جنانما بنت قرآن لغركو دل راشو دا احکام زکو پتے جان کوئی کو بچو سرا دا خزے سرا دا لوا سرا پا دکان کے پتے تجارت کے پا سیاست کے پا قیادت کے پا صدر پا بزرگ کے پا چکزاری تو کے پا زراعات کے پٹولو کے دین زمنگا تر دین رہی